Il radio tal-università gli presenta
Xandara Veterani. Ħarsa lejn l-ewwel snin ta' Xandir bir-radju f'Malta.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said. Issa f'din is-sensiela tkellimna dwar ix-xandir radiofoniku f'Malta, però dejjem għamilna referenza r-Rediffusion. Fil-fatt r-Rediffusion kellu kompetizzjoni u kellu l-British Forces Broadcasting Services. Insilmilkom u jien avanzajt nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' Xandara Veteran. Biex nitkellmu dwar il-British Forces Broadcasting Services, għana mana propju Xandar Veteran ieħor huwa s-Sur Norman Hamilton. Nsellimlek u nilqak għal dan il-programm.
Salam lilek Ivan, grazzi tal-jorġbok t-istidenni f'dan il-programm segwit u popolari.
Inti l-iktar li sinonimu ovvjament mal-Rediffusion, bat eventualment ma Xandir Malta u ma ta' kollu li u konness kien bħala cable radio anki bħala radio f'Malta. Però kien hemm żmien, kien perjodu meta int konness mal-British Forces Broadcasting Services, anzi hemmhekk nafu l-ġenesi tal-karriera tiegħek. Qabel ma nitkellmu fuq il-karriera tiegħek, ħanajdu kelma żgħira ta' x'kienu dawn is-servizzi il-British Forces Broadcasting Services.
Il-British Forces Broadcasting Services, jew kif kien magħruf aħjar il-BFBS, kien stazzjon ta' radio li oriġina mill-Ingilterra minn Whitehall, il-head office kien ġewwa Whitehall, proprjetà tal-gvern Ingliż u kien mod ta' divertiment, ngħidu hekk, escapism jekk trid, għat-truppi tiegħu madwar id-dinja. Għalhekk kien ix-xandar dirett mill-Londra. Però kull pajjiż bħal Malta, bħal Ċipru, bħal Ġermanja, kull fejn kellhom bażi l-Ingliżi, hemmhekk kellhom ir-repeaters ta' dan l-istazzjon u ċertu ħin allokat għal lokal, ġifieri propju għal dak li għandu jinteressa lil komunità tal-gvern Ingliż jew tal-servizzi Ingliżi li qegħdin f'dak il-pajjiż. Bid-differenza, ilha darba x-xandar fuq radio u mhux cable, allura jista' jinstema anke me residenti ta' dak il-pajjiż. Sallum il-ġurnata, il-BFBS, blisem ta' BFN, British Forces Network, għadu jixxandar u jinstema ġowa l-Ġermania, fejn l-Ingliżi għat għandhom bażijiet. Naħseb il-BFBS twilet wara l-Amerikani ħolqu l-American Forces Network, li għadu koll jixxandar sallum il-ġurnata, l-AFN. Kien jaf il-bidu tiegħu f'Malta, anka fis-snin immedjatament wara l-gwerra. Il-BFPS kellu l-istazzjon tiegħu proprju dak iż-żmien. Imbagħad kienu telqu minn Malta u raġgħu ġew lura lejt mim il-ħamsinijiet, bidu tas-settinijiet. U biex imbagħad refgħu kollox u telqu meta telqu l-militari Ingliżi minn Malta fin-1979.
Però ħammurru daqsxejn fil-perjodu immedjatament wara, anzi mhux eżatt immedjatament wara l-gwerra. Bejn l-1948 u l-1956.
Dik tgħidlek iżjed ommi kieku għax kienet announce dak iż-żmien mal-BFBS qabel ma tħelt jien magħhom.
Però hemmhekk ma nistax ngħidu li kellhom pronta.
Le, ma naħsibx.
Fil-komunità ta' suldati Ingliżi għaw Malta laqqas mal-Maltin.
Naħseb dak iż-żmien, ma niftakarx biss dak iż-żmien jiena, però ma naħsibx li kien lanqas radio li jinqabad minn kulħadd. Naħseb kien iżgħu forma ta' cable li huwa għal dawk li jinsabu f'barracks jew f'merit quarters li huma purament servizz Ingliżi. Imbagħad mat-tinimiġġja tagħhom Malta kellhom stazzjoni li kien jinqabad wireless fuq radio ġifieri.
Ħan nitkellmu issa mela fuq it-tinimiġġja tagħhom, għaliex hemmhekk imbagħad nistaw nikkombunawa mal-bidu tal-karriera tiegħek fix-xandir. Ġew u għaliex raġgħu ġew u meta raġgħu ġew l-objettivi li kellhom fit-tieni miġġja tagħhom.
Eżattament x'kienu daw ma nafx, naf li kien hawn ħafna daq ta' trombi li raġgħu ġejjin il-BFBS Malta, forsi kienet xi ħaġa nieqsa mill-servizz Ingliż f'Malta ħassowa u xtaqwa, forsi l-lobbjaw ma Whitehall u daw iddeċiduw li jerġgħu jiġu Malta jxandru minn hawn. U x'inhu sabu l-istudios tagħhom ġa lesti bħalma kienu ħallowhom, għax baħu xaħ l-istess St. Francis Ravlin fejn il-lum The Voice of the Mediterranean. Bid-differenza li Voice of the Mediterranean St. Francis Ravlin resa aktar lejn il-xelluk. Fil-fat fejn hemm il-Planning Authority. Hemmhekk kienu l-studios tal-BFBS. Kienu studios gbar ħafna għal dak iż-żmien. attrezzati tajjeb ħafna. L-equipment kien eċċezzjonali, tant kien tajjeb illi ħammur daqsi aktar qoddim, issa fil-1983, meta nfetaħ il-Radju Mediterran li kien il-predeċessur tal-Voice of Mediterranean, u jiena kon direttur ġenerali tiegħu, konna nxandru bl-istess equipment li kienu ħallow dak iż-żmien. U konna nxandru mbagħad fuq ix-shortwave, Voice Radio Mediterranean kien ixxandar fuq ix-shortwave u s-signal kien tajjeb ħafna u l-apparat baqa' tajjeb u naf li baqgħu jiżgħu anke sal-bidu ta' Voice of Mediterranean dan l-apparat.
Dettal żgħir, però importanti għaliex naraw hekk kienx kompetitur ukoll qawwi tal-cable radio, hekk kienx medium wave jew FM.
Għalija kien medium wave.
Ekk qed nitkellmu fit-tieni miġja tiegħu
fit-tieni miġja tiegħu kien medium wave.
Medium wave.
Jekk il-memorja tiegħek servina tajjeb kien medium wave.
U baqa' medium wave sa 79. Ġifieri sa meta telqu l-servizz Ingliżi minn
Malta. Nista' ngħid ma bqajtx insegwi, meta mbagħad tħalt ma' Rediffusion u ftaħna radio tagħna ma bqajtx insegwi. Għandi idea però li qalbu fuq FM.
Kif bdejt magħhom inti?
Ja storja komplikata u stramba, ħanajdu hekk tuħodni lura sa żmien meta kont San Luigi l-kulleġġ dak iż-żmien kien hawn borders għad ħaġar llum qatat ma ċaw boarding schools u jiena kont border hemm u kont dilettant ħafna tal-mużika tad-diski. U kont anke bil-moħbi tal-Ġiżwiti kelli radio żgħir b'headphone u kont noqgħod nisimgħu satar billej anke fis-sodda kien hemm stazzjon dak iż-żmien forsi l-uniku wieħed fuq il-medium wave li kien jinqabad ċar minn Malta li kien jixandar mis-sittra fil-għaxija sa s-sarejta fil-ħodu diski biss kien jismu Radio Luxembourg. It-transmitter kien f'Luxembourg imma kien jixandar minn ġewwa Londra. Stramba di, mħabba regolamenti ta' xandir kienu jmurru with the landline sa' Luxembourg, mbagħad it-transmitter kien qed toħroġ minn Luxembourg, għalhekk Radio Luxembourg, għalhekk ma kinux qed jiksru liġi, anke jekk id-diski kienu jinstamgħu programm jinstamgħu ċar minn ġewwa Londra.
Minn għalija dan għadu Radio Prim sal-ġurnata tal-lum.
Għadu sal-lum il-ġurnata.
Radio Luxembourg.
Radio Luxembourg kien il-predeċessur tal-Pirate Stations tal-Ingilterra li kienu l ewwel kompetituri tal-BBC mbagħad. Li fil-li eventualment il-gvern Ingliż kien ukoll legalizzhom u mhux bħala Pirate Stations imma tom liċenzja li jistgħu xandru.
Pera hemmhekk
qed niżvijaw.
Però hemmhekk bdiet il-ġenesi tiegħek tal-interess.
Hemmhekk bdiet meta kont il-kulleġ kien hemm l-interess, kien hemm ġurnali jisimhom Musical Express għad joħroġ sal-lum Melody Maker ma kienx hemm ġimgħa li kont nitlifhom naqrhom u narhom, nixtarhom, nisma' r-radio, l-istil tad-disc jockeys ta' barra, nipprattikhom kont waħdi fuq tape recorder. Niftakar darba r-rettur ta' San Luigi kien qabadni bil-radio bil-gazzetti tal-mużika u kien għamel show bija waqt il-refettori waqt l-ikel. Niftakar kien għal Hamilton qed taħli dal-ħin kollu u taħseb li se taqla xi solt minnhom da ħmar! Ħmar!
Wara
kien rani konna tqajna u kontaktu tiftakar li għalli ha kontakt li ċifieri. Dak kien il-bidu. U meta kienu ġew il-BFBS hawnhekk kienu qalu rridu nies li jaħdmu mas-servizzi biex japplikaw għal magħhom. U jiena dak iż-żmien kellha għandi l-ewwel ġob tiegħi, kont ħriġ mill-kulleġġ, ħadd il-GCEs, kont għadni 16-il sena waqt kont impjegat bħala temporary clerk kienu jissejħu mal-War Department mal-servizz Ingliżi bħala skrivan. U għad tanapplika jien. Dak u hekk jom Ingliż, kont naħdem għal RSC, Royal Army Service Corps, li kien jieħdu ssib il-maintenance tal-karozzi, u bħala Norman Hamilton, b'indirizz ta' RSC Floriana. Meta bgħat għadda se jaħseb tgulli jiena impjegat mas-servizz Ingliżi, kont mort tal-audition, kienu tawni audition, kont provajt għamil dik in-nofsjali tawni ikkupjajt ftakar pur nisma' tapes qabel tarak li kont nagħmel meta nkun id-dar, nirreħersja u nirrekordja. U Peter Holwell li kien il-station manager dak iż-żmien, għalli naħseb li se nimpjegak, kien tek programm żgħir fil-bidu, għalli kemm tieħu aktar esperjenza, u kelli programm niftakar ta' nofsija kien jixxandar bejn 10-11 ta' bilej kien ismu Heading for the Top. U kienu nofsija ta' diski ġodda fjamanti li qatt ma kienu nistgħu qabel. U li aħna konna nbassru li għada pitada setgħu jkunu huma li jkunu fit-top 20 u top 50 ġewwa l-Ingilterra. Wara, għall-jisma għalli għandu nuqqas ta' personnel wara xi tliet xhur għalli jekk tibda titwork tliet darbi fil-ġimgħa announcer mis-setta ta' filgħaxija sa' nofs il-lej ma titlinix, jiena qed mela għalih dejjem qed tinkabbar l-esperjenza. U meta tkun announcer għandek ukoll tkun responsabbli mill-request program li kien jixxandar bej 7 nofs u 8 kwarta filgħaxija. Alla kull jum kien ikolli su program tijak ta' darbi fil-ġima, meta kuna nawse li kienu requests ta' semmija. Wara tliet xhur oħra kien wasal is-sajf u stage manager għall-isma għalli nixtieq intik program għalli purament fuq diski għalli l-ħadd wara nofsinhar mis-sa 9 sa-6 il-maratona darba sigħat. Jew għandix ngħiduh taftu, taf l-okkażjoni.
Hekk qed innota bdejt tard filgħaxija u dejjem. Bdejt
ħadħin tajjeb.
Blura bdejt tersaq lej fil-ħodu.
Kien is-sajf u semmejnih beach party. Kien ix-xandar mis-sa 9 sa-6. U naħseb dak kien l-aktar programm li minn kellu radio baqa jiftakar u minn għandu ċerta ta' għaddi jiftakru sanlu minn ġurnata. Xkun minn jiftakarni fil-biru ta' karrati għakku għati għalli kun nisma beach party, kun nisma BFBS u s-sassjom li ma' program kien għalli ktawar nofsenar tal-ħat. Xfiri dak kien il-bidu. U dan ix-xogħol għamiltu sal-bidu ta' 1964 meta dejjem saratant jinkont napplika għax kien ikun hemm diversi vacancy biex nitfa' ma' Rediffusion. Imma xi raġuni Rediffusion qatt ma bexxaq lanqas tieqa biex ma ngħidx ma bexxaqx il-bib jew ma taħx il-bib. Eventwalment kien hemm saret standing joke meta eventwalment ġejt impjegat ma' Rediffusion illi l-chairman managing director dak iż-żmien Hamilton Hill kien qalli you know the reason why you were never here before. Qatlu no, qalli there can only be one Hamilton, that was me. Baqa daqxej joke emmek bejnietna. Eventualment kien hemm veru baqa one Hamilton li kont jien għax imbagħad kien telaq Hamilton Hill.
Semmejt id-diski, per eżempju, kif kontu takkwistawhom dak iż-żmien?
BFBS minn head office kienu jibatu diski relativament ġodda. Mbagħad kien jibgħatu lna, dak iż-żmien kien ikunu fuq diski wkoll, ma nafx għax rajtu anke l-BBC kien joħorġu diski kbar, enormi kienu daw. U
minn dawk li jaqgħu li jinkissru.
Dawk huma daw. Fuqhom kont issib irrekordjati fuq diska il-hit parade u inti toqgħod attent kif seddaħħal eżatt. Però kien hemm mezz ieħor huma kif konna nistgħu kont nakkwista programm tiegħi wkoll xi recordings ġodda. Li kien hemm post popolari ħafna x-xatt, kien jismu Ferry Cafe. Konna nintaqgħu hemmhekk, konna nkunu klikka mhux ħażin, fosthom kien hemm Ivan Portanier li għadu jxandar sallu mill-ġurnata fuq il-PBS. U hemmhekk kellu jukebox, forsi l-aktar jukebox popolari f'Malta. U kien gburi sit il-Ferry Cafe, Slima Cafe. Illi kien iġib id-diski qabel ma jkunu ħarġu l-Ingilterra fil-jukebox tiegħu u minn hemm konna nirrekordjahom u konna mbagħad inxandruhom fuq il-BFBS.
Dak huwa copyright, eh?
Dak iż-żmien ma tantx kien hemm copyright.
Minn dan il-att kemm kien kompetitur għal Rediffusion il-BFBS? Fis-sens li meta tqis li l-kontenut li kien joffri għal vis-a-vis il-kontenut li kien joffri Rediffusion.
Ma nafx kemm kien hemm nies li kellhom settijiet tar-radju dak iż-żmien.
Għax ħafna kienu. Fis-60s. Fis-60s qed li
kienu moqdin bil-cable ħafna minnhom, bil-kaxxa, bir-Rediffusion. Però kull minn kellu stazzjon tar-radju seta' jaqbad il-BFBS, però qatt ma kien hemm dil-gwerra ngħidu hekk jew dil-kompetizzjoni frenetika li hemm illum il-ġurnata bejn l-istazzjonijiet kollha, wieħed jikkompeti mal ieħor u surveys u aktar isimgħu dal-ħin u din il-faxxa milli dak il-ħin u dik il-faxxa dak iż-żmien le ma kienx hemm. Konna neżistu f'armonija bejnietna Rediffusion u l-BFBS. Tinsiex il-BFBS ukoll l-aktar li kien ixandar kien forsi jisegwuh matul il-ġimgħa mhux nhar ta' sibtax kien ixandar all day sibtax minn Malta, ma matul il-ġimgħa kien ixandar lokalment minn xi 6 nofs ta' filgħaxija sa xi nofs il-lej. Otherwise kien jirrepeti BBC u programm oriġinati minn BFBS head office.
Sa ċertu punt kien bħal radio tal-università li xandar mill-erba' nofs ta' nofs nhar sal-erba' nofs ta' fil-ħodu.
Appunto.
Qed tisimgħu Xandara Veterani fuq ir-Raġju tal-Università 103.7 FM. Qed jippreżenta Ivan Said. Il-mistidenti għajlum huwa Sir Norman Hamilton miegħu qed nitkellem dwar il-BFBS, British Forces Broadcasting Services. Mhux biss, għax iżjed il-qudiem mbagħad nitkellmu kollha xejn fuq il-karriera tiegħek li ġiet iżjed tard ma' Red Diffusion, eventwalment anki ma' Xandir Malta. Però għalissa ħankomplu nitkellmu xejn fuq il-BFBS. Però udjenza kellu dan, kellu t-truppi Ingliżi u anki xi Maltin.
L-ikbar udjenza kienet tat-truppi Ingliżi, anke mill-ittri kon nirċievu tindura mit-truppi Ingliżi kien. Kien jinqabad però u koll mill-viċin tagħna kon irċevu xi jittri minn Sqallija, xi jittri minn Tunes, minn Tripli fejn kien hemm bażi.
Kellu signal qawwija da.
Mhux qawwija, ma qawwija. Pereżempju, ta' ngħidlek. In-999 Radio Malta, Medium Wave sal-lum il-ġurnata.
Dak anke se napli jinqabad.
Għalhekk hemm ngħidlek, jekk mhux Sqallija jew naħa tisfel tal-Italja, speċjalment fil-għaxija, taqbdu ċar ħafna. Anka minnaħa ta' Tunes u mill-Libja jaqbdu. L-istess kienu jagħmlu bil-BFPS, ġifieri, fuq Medium Wave taqbad. Mhux il-bot ħafna ma fehmni m'hemmx dak il-mil ikbar minn hawn sa Sqallija u sal-Libja.
Bħala kontenut li ktar li semmejt huma programmi ta' diski, ma kienx hemm xi programmi oħrajn li ma kinux ta' diski jew ta' informazzjoni jew ta' kultura.
Kienu jkunu anke fil-għaxija, kienu jkunu programmi li jkunu irċevenjhom fuq da' diski kbar mill-BBC. Per eżempju, mostly kienu jkunu situation comedies, daw li llum insegwu fuq it-televiżjoni bħal Some Mothers Do Have Them u oħrajn, ma kienx hemm dak, kien hemm per eżempju Hancock's Half Hour. Li kien jiġi fuq forma ta' diska da' diska kbar li għatlek u jiddumu nofsi għajdu għura da' diska ġifiri kontiċ fa' diska kien hemm Beyond Our Ken li kien sensira oħra komika ħafna. Kienu kun hemm l-aħbarijiet mill-BBC li kun nirrelejawhom fid-disra fil-għaxija. Programmi kulturali kienu kun hemm ukoll li kienu responsabbli għalihom nies li kienu jaħdmu mas-servizzi f'Malta kienu kun hemm, però l-aktar li kienu kien hemm kien programmi mużikali.
F'dak li huwa l-kontribut tiegħek għal dan il-programm qed nitkellmu fuq Xandir Direċċ mhux qed nitkellmu fuq programmi rrekordjati. Tiftakar f'xi aneddoti jew xi inċidenti li inqarawlek waqt li inti kont qed ixxandar fuq il-BFBS?
Toħodni lura ħafna snin.
61.
Kważi 40 sena biex tiftakar.
Forsi eventualment waqt il-programm tiftakar.
Jek niftakar ngħidlek, niftakar aneddotu wieħed li xtaqt l-artiblani ma mkonx ma' BFBS kienet il-perjodu qabel ma tħalt ma' Rediffusion tarġa' wkoll bejn BFBS u Rediffusion meta kont Londra. Kien hemm sitwazzjoni li xtaqt l-artiblani.
Alright, tlaqt ħalna f'dak is-suġġett. Eventualment fi 64 tlaqt il-BFBS biex mbagħad mor taħdem l-Ingriterra. U hemmhekk inċidentalment ukoll ħdimt fi Xandir.
Li forsi ma tlekx li kull min kien jaħdem ma' BFBS li fl-station manager kien volunteer, ma konniex netħarsu għaw Malta. Konna suwa pala esperjenza. Jindem ista pala esperjenza biex xi darba forsi nista' nidħol ma' Rediffusion. Però kemm seddum impjegat pala skrivan temporanju għax jistgħu tajruk meta jridu. Meta wussolt mill-programm ta' Xandir li kun qed tagħmel, dak iż-żmien il-gvern Ingliż kien fetaħ sejħa għall-applications minn Malta, kien ġiet waħda niftakar mis-Civil Service Ingliż u kont applikajt u għażitni bħala civilian officer imbagħad ipposti hawn hemm għall-Post Office Magazine bħala sub-editor tal-Post Office Magazine ġo Londra. Wara xi xahar li kont naħdem magħhom kien ċempilli Mario Seraċin Unglott, dak iż-żmien kien jaħdem Malta House, għal isma' għalli għandna wieħed li jagħmel programm oriġinat mis-Central Office of Information ta' Gvern Ingliż u marat Malti dak kien. Għalli aħna hawnhekk għandna li inti xandar titħajjar mur tintaqa' ma' producer u tara ta' miex da' programm, jien qed mela le mort, kienet producer Ingliża miż-żewġa lil wieħed Taljan li kien popolari ħafna jisema Ursula Ballerini. Ballerini kien direttur t'orkestra popolari ħafna l-Ingilterra, kien jiddiriġi l-orkestra Six Piece Band fin-Night Club Quaglinos ġewwa Londra li kien dak iż-żmien popolari ħafna. U tat New Audition u bdejna da' programm għal Malta mill-Londra. Kont play da' programm għax kien ġejt jagħmlu dan pretex is-sur tiegħi. Wara wkoll xi tliet xhur qalt li flok darba fix-xahar sena ma darba fil-ġimgħa. Bdejna nagħmlu ħdan intervisti ma' emigranti Maltin, nis li jaħdmu Maltin li jaħdmu fil-fabbriki ġewwa l-Ingilterra, U fejn ma tħalġ mid-bib ta' Rediffusion irnexxin nerklu mit-tieqax dana kienu marbutin mal-gvern Ingliż bħala kumpanija Ingliża li kisem Rediffusion li ċertu ammont ta' materjal li jibatlu irrid xandru. U dana kien joħroġ mid-Center of Information li hija branka ta' gvern Ingliż u kien irrid xandru li tiegħu Irish bija qed nippreżenti l-programm. U dadhom nagħmlu sa kemm ġejtlu lex biss sa 1966 da program. Però l-fatt di li tlabni inti
l-aneddotu
kien ġara l-Albert Hall ġewwa Londra. Kelli kultant kont nieħu sehem fi programm li wkoll kien jistgħu fuq Rediffusion li kien oriġinat mill-EMI Records, kien jippreżentah Neville Pawley kien jismu Stars on Wings u darba fix-xar kien kull ġimgħa kien daħħalni bħala guest u xogħol li kien intervista personalitajiet tal-klassifika tal-popolarità fl-Ingilterra. U dak iż-żmien kellu l-intervista lil Jerry ta' Jerry and the Pacemakers, illi wara l-Beatles dak iż-żmien kienu l-ikbar grupp Beatles, Rolling Stones imbagħad Jerry and the Pacemakers, ukoll kienu minn Liverpool. Jibba nfakkar Jerry għal diski bħal You Never Walk Alone, Ferry Across the Mersey u tantu oħrajn. U dak iż-żmien tape recorders ma kienux bħal tal-lum, kienu tqal. Daqs ma nafxiex.
Magni gbar,
kolossali, jihdu forsi jox immunu ta' kollox. Tejb daqs dinja, forsi t-rikur, biex t-dawru l-ura bedejk. Tifem? U kont mort wara l-palko ta' nida' nofsija biex nistan intervista. Intervistajtu, biex imbagħad nħorġu f'da' program Stars and Wings. Intervistajtu, wara l-intervista kollha għalli, nisimgħu biċċa. Tlumela, ne? U ħattu l-ura ġifieri ndawru din nofsija bidejja l-ura kollha u ta' ġej biex indu ma kien hemm assolutament xejn. U rrealizzajt li l-mike ma kontx ipplaggjajtu fejn suppost ipplaggjajtu fit-tape. Tista' timmaġina kif ħassejtni quddiem dal-istilla tal-klassifika tal-popolarità fl-Ingilterra per rajt l-umiltà tiegħu. Fejn qalli tinkwetax qalli jiena ġi nagħmluha. U rġajna minn nieħla ġa tani kkonċedini nofsija oħra biex naġa nagħmlu l-intervista. Mektara s-serjetà ta' nis li kunu professjonali.
Li ma tikbri l-om xas.
Assolutament.
Pero, eventualment, ġejtu tħalt Rediffusion?
Eventualment, konti ġevej telefonata minn Joe Grima, kien dak iż-żmien assistant ta' programs, u kienet jipprepara skeda għal 1967, u li t-jamel xaħġa live, differenti, qabel kienem programmi rekordjati fil-ħodu Rediffusion, li t-jamel l-ewwel breakfast show f'Malta. U xtaq nippreżentahi mis-sitta sa 8 kull filgħodu, u bdejt fit-8 ta' Jannar ta' 1967. Hemmhekk ġejt lura.
Biex imbagħad hemmhekk bqajt.
Insomma, fatt sa ċertu punt jien għadt li x-xandir kien l-ewwel imħabba tiegħi. Pa ngħid li x-xandir kien l-ewwel imħabba tiegħi, forsi l-ewwel u l-ikbar imħabba tiegħi, però mhux l-unika imħabba tiegħi x'imbagħad mix-xandir li btar xi ħaġa oħra bħal ma taf illum. Illum x-xandir baqa' biss hobby ta' programm weħed fil-ġimgħa.
Ħana ġew mur xejn fuq il-BFPS, huwa magħruf għall-kwalità li kien jagħti, alright, qed titkellem fuq nies li kienu jaħdmu b'mod volontier. Dik li ronija, laqas kienu nies professjonali fis-sens professjonali li ma kinux imħallsin u ma kienx il-full-time job tagħhom. Però il-PFBS kien magħruf għall-kwalità li kien qed toħroġ.
Il-BFPS veru kienu kollha volontiera, però kollha ta' esperjenza. Għaliex Malta l-kontingent tas-servizz Ingliżi ma kienx f'dawk l-eluf enormi li kien hemm pereżempju bħal Ġermanja. Jekk Malta fejn għaf jien forsi kien hawn 20,000 għaw 10,000 15,000 soldat baħri u tal-ef forsi bin-nisa tagħhom il-familji tal-ewwel għal forsi 25,000 30,000 barra kont issib 70,000 bil-familji tagħhom jitilgħu kważi 150,000-200,000. U allura hemmhekk kien ikun hemm kull stazzjon, kull barracks kien ikollu l-community radio tiegħu.
Mhux bħal Malta wieħed għall-barracks kollha.
Allora, hemmhekk kien jieħdu l-esperjenza. Meta jiġu posted Malta u jiftaħ stazzjon bħall-BFBS, l-ewwel li jitolbu ma nisba esperjenza. U daw japplikaw. Tifhem? U għalhekk kien ikollu ċertu kwalità. Għaliex daw kien ikollhom ukoll ċertu training kien imorru fil-barracks tagħhom barra minn Malta, mhux Malta. Prezentaturi tal-BBC, disc jockeys tal-BBC, gestjaw fuq il-programmi tagħhom u jagħmlu l-hom korsijiet ukoll ta' kif għandhom iġibu ruħhom wara mikrofonu. Ċifieri ħafna minnhom kellhom ċertu training.
U kienet esperjenza unura allura li jkunu fuq il-BFPS. Kif tħares lej dak iż-żmien tal-BFPS? Għalkemm kien perjodu qasir, però naħseb li kien il-pedament ukoll.
Kien definitivament il-pedament, kien il-post fejn jiena kont qiegħed nittrejnja l-ħin kollu sakemm eventwalment ħadd il-ġob full-time tiegħi. Kienu żminijiet ta' ħbiberija kbira, għamilna ħafna ħbieb, sfortunatament u din għajda buċi minn qoddim għaw Malta fil-xandir ma nafx kellek x'nies u għammettu biex miegħek, jien nammettiha miegħek, m'hemmx dik il-ħbiberja kbira li wieħed jistenna. Sfortunatament
kamederi.
Hemm ħafna ira. Hemm nies li quddiemek jgħidlek hawn oraj pro setup kellek programm veru eċċezzjonali mbagħad wara darek mur jgħid rajtu kif xi waqa' waqa' it-tali. Fimt għaw Malta sfortunatament fix-xandir, unajd anka fi żmieni meta kont jiena xandir Malta, kien hemm di t-tikketta bej wieħed u ieħor dak ma jkellimx il dak, dak bil-klikek ta' dak, dik bil-klikek tagħha. U dak ma kienx jeżist. U dik
din kellha pronta fuq il-prodott, fuq is-servizz.
Hemmhekk konna palmattent kameraderi, kulħadd flimkien, konna noħorġu wara, jew nintaqgħu darba fix-xar, il-preżentaturi kollha mat-technicians kollha u noħorġu nagħmlu wikla, ġifieri dak kien l-ispirtu li BFBS kien jaħdem bih.
Norman Hamilton illum il-ġurnata savejna fien huwa baqa' marbut mat-television fis-sens li għadna naraw fuq television. Ma jidilix li għadna nisimgħu fuq ir-radio. X'inhu l-aktar però huwa l-medium għall-qalbek, it-television jew ir-radio?
Illum għalek it-television, hemmhekk qed tgħid l-aktar medium komdu fejn tista' toqgħod kif trid, tista' tiftaħ il-neħħi l-ġlek, tiftaħ l-ingravata, toqgħod kif trid, letterament bleħjek ma ristqax għalejha ma qaxxatix huwa r-radio. Tifhem? Forsi għalhekk għamilt breakfast ġewwa l-ammont tant kbir ta' snin għaliex m'hemmx għal fejn tkun qiegħed tip top imbagħad kont mur id-dar bid-dar wara u tkompli l-ġurnata minn hemmhekk. Imma t-television tkun dejjem attent għaliex hemm dawk il-cameras isegbuk qegħdin idaħħluk fid-djar tan-nies u se tiġi proħek sew ma tidħol fid-djar tan-nies li qegħdin jaraw kif veru. Però jekk tgħidli xi nħobb ngħidlek ir-radju jibqa' l-ikbar imħabba, però m'għandix ħin għalih. Għaliex radio llum minn tista' tagħmel programm. Tlis tip ta' kif kienu programmi tiegħi mhux ta' darba fil-ġimgħa li tkun programm ta' kuljum. U biex nagħmel programm ta' siegħa sa tgħid kuljum m'għandix il-ħin illum. La biex nipprepara, la biex nippreżentah, il-ħin tiegħi huwa post ieħor x'imkien ieħor xogħol kompletament differenti. Però ta' darba fil-ġimgħa niżomm l-appuntament ma' telespettaturi fuq programm li nħobb nagħmel jien chat, jiġifieri nintaqa' merbagħad ħbieb, nitkellmu dwar ishom ġew id-dar tiegħi.
Bla aġenda.
Appunt, bla aġenda. Ishom qegħdin id-dar, qegħdin nitkellmu għandna drink, għandna xi ħaġa xi naqru, qegħdin nitkellmu dwar dak kollu li għandna ftit nitkellmu fuqu. Dak iva. Ma tantx għandek bżonn preparamenti. Għandi tim żgħir li jipprepara li l-guests, nagħmlu konsultazzjoni minn se nġibu, u mbagħad iġibu l-CVs tagħhom, nistudja s-CVs u minn hemm imorru.
Minkejja kollox tipprepara ruħek mu.
Xifti, pero mhux daqs kemm għandek programm kuljum. Hemmhekk mod ieħor. Trid tipprepara ruħek dejjem, ma tistax titfaċċja ma' erba' min-nies, forsi tnejn minnhom kun qajt magħhom darba biss u tagħmel programm ta' satej ukoll għaliex tinqabad u mhux professjonali raqas.
Sur Hamilton, nirringrazzjak.
Norman jena, mux Sur Hamilton ta' rrex laqmijiet. Sur Said, nirringrazzjak.
Le, ivan jena, grazzi.
Grazzi li lek.
Grazzi. Għadkom kif smajtu?
Xandara Veterani.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said.